ติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันมาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับกองทัพเมียนมาประกาศมาตรการเคอร์ฟิวในกรุงเนปิดอและนครย่างกุ้งหลังจากเกิดการเดินขบวนของประชาชนเมียนมามาเป็นเวลา3วันติดต่อกันเพื่อต่อต้านการยึดอำนาจการบริหารจากรัฐบาลพลเรือนที่นำโดยนางองซานซูจีขณะเดียวกันสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผู้นำกองทัพเมียนมาได้ออกมากล่าวต่อประชาชนในวันจันทร์ว่าจะคืนอำนาจให้แก่ผู้ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าพลเอกมินอองไลกล่าวปราศัยทางโทรทัศน์เป็นครั้งแรกหลังเกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเน้นย้ำว่าการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมามีการทุจริตเกิดขึ้นแต่ไม่ได้ระบุว่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่เมื่อใดประชาชนในหลายเมืองของเมียนมาออกมาเดินขบวนต่อต้านกองทัพเป็นเวลา3วันติดต่อกันรวมทั้งในกรุงเนปิดอและนครย่างกุ้งซึ่งการชุมนุมส่วนใหญ่เป็นไปอย่างสงบแตกต่างจากการประท้วงใหญ่เมื่อปีคศ1988และปีคศ2007ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนที่กรุงเนปิดอผู้ประท้วงต่างตะโกนคำขวัญต่อต้านกองทัพเมียนมาพร้อมชูป้ายปกป้องเมียนมาและเราต้องการประชาธิปไตยรวมทั้งรูปถ่ายของนางองซานซูจีผู้ถูกจับกุมตัวไปตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วและเผชิญข้อกล่าวหาเรื่องการนำเข้าและการใช้วิทยุสื่อสารวอกกี้ทอกกี้อย่างผิดกฎหมายหลังจากเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านพักของเธอในกรุงเนปิดอและพบวิทยุดังกล่าวผู้ประท้วงจำนวนมากชู3นิ้วเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านระบอบเผด็จการซึ่งถูกนำมาใช้ในหลายประเทศขณะที่มีรายงานว่าตำรวจใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อสลายกลุ่มผู้ชุมนุมและมีการขู่ว่าจะใช้กระสุนจริงแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บครับและในวันจันทร์บรรดาข้าราชการพนักงานการรถไฟคุณครูและพนักงานในอุตสาหกรรมต่างๆพากันประท้วงหยุดงานทั่วประเทศด้วยขณะเดียวกันมีรายงานว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเมียนมาเริ่มกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหลังถูกตัดบริการไปเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วทำให้มีรูปถ่ายและวิดีโอการประท้วงในเมียนมาถูกโพสต์และแชร์อย่างแพร่หลายในโลกออนไลน์กองทัพเมียนมาประกาศใช้ภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา1ปีหลังจากที่ควบคุมตัวนางองซานซูจีและสมาชิกระดับสูงของพรรค NLD ไว้เมื่อวันจันทร์ที่แล้วจากข้ออ้างว่ามีการโกงการเลือกตั้งครั้งใหญ่กลับมาที่สหรัฐกันครับในสัปดาห์นี้สภาคองเกรสมีวาระสำคัญทั้งด้านการเมืองและเศรษฐกิจคือฝ่ายนิติบัญญัติกำลังพิจารณากฎหมายรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบเดนมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์นอกจากนั้นวุฒิสภารับเรื่องพิจารณาว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กระทำผิดจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขาปลุกปั่นให้ผู้สนับสนุนบุกยึดรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมหรือไม่ผู้สื่อข่าวมิเชลควินมีรายงานเรื่องนี้ที่คุณรัฐพลออนสนิทสรุปรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับตำรวจและทหารกำลังสำรองวางกำลังตามจุดสำคัญสำคัญในใจกลางกรุงวอชิงตันสัปดาห์นี้โดยเฉพาะส่วนที่ใกล้กับอาคารรัฐสภาสหรัฐรั้วที่สูงติดลวดหนามและเจ้าหน้าที่ที่ถืออาวุธบริเวณถนนหลักรอบๆตึกรัฐสภาเป็นภาพที่หวนให้คิดถึงการจลาจลบุกยึดตึกที่ทำการของฝ่ายนิติบัญญัติเมื่อวันที่6มกราคมโดยผู้สนับสนุนของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิต5รายเจ้าหน้าที่ยกระดับเรื่องความปลอดภัยอีกครั้งในสัปดาห์นี้เนื่องจากวุฒิสภารับเรื่องพิจารณาว่าอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กระทำผิดจากข้อกล่าวหาที่ว่าเขาปลุกปั่นให้ผู้สนับสนุนก่อเหตุจลาจลบุกเข้ารัฐสภาหรือไม่โดยในวันดังกล่าวสภากำลังอยู่ในกระบวนการรับรองผลการเลือกตั้งที่ประธานาธิบดีทรัมป์ในเวลานั้นแพ้ต่อโจไบเดนหน้าที่ดังกล่าวของรัฐสภาสะท้อนถึงกลไกการตรวจสอบและคานอำนาจฝ่ายบริหารในวันพรุ่งนี้9กุมภาพันธ์หรือราว1เดือนหลังเหตุจลาจลจะมีการเริ่มกระบวนการของฝ่ายวุฒิสภา100คนเพื่อพิจารณาความผิดของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในกระบวนการที่เรียกว่า impeachment ถือเป็นการรับเรื่องต่อมาจากสภาผู้แทนราษฎรโดยขณะนี้ฝ่ายเดโมแครตนั้นคุมเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภานะครับอีกหน้าที่1ในสัปดาห์นี้ของสมาชิกสภาอเมริกันที่สำคัญอย่างยิ่งคือการพิจารณากฎหมายรองรับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโจไบเดนมูลค่า 1.9 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาผลจากการระบาดของโคโรนาไวรัสในเรื่องนี้สมาชิกคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องจะร่างกฎหมายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อครอบครัวอเมริกันรวมถึงภาคแรงงานธุรกิจและรัฐบาลท้องถิ่นตามรัฐต่างๆเสียงคัดค้านจากฝ่ายรีพับลิกันต่องบประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์ของโจไบเดนมาจากความกังวลที่ว่าแผนดังกล่าวใช้เงินมากเกินไปนอกจากนั้นยังมีผู้แนะนำว่าโจไบเดนควรพิจารณาให้เงินช่วยเหลือต่อประชากรในกลุ่มที่แคบลงฝ่ายเดโมแครตเห็นครับว่าจำเป็นต้องใช้เงินงบประมาณที่สูงเพื่อรับมือกับปัญหาที่อยู่ในขั้นวิกฤต
The bottom line is we've got to support as many Americans as we can as robustly as we can and as quickly as we can
รัฐมนตรีพีทบูเดเจตประจำกระทรวงคมนาคมของรัฐบาลประธานาธิบดีไบเดนกล่าวในรายการ This Week ของช่อง ABC ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือรัฐบาลต้องให้การสนับสนุนชาวอเมริกันจำนวนมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างแข็งขันที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยจะต้องรีบช่วยเหลือคนเหล่านี้อย่างเร่งด่วนพลวัตทางการเมืองเรื่องการออกกฎหมายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจมีปัจจัยเรื่องการเดินหน้าพิจารณาความผิดของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับวุฒิสมาชิกรีพับลิกันโรเจอร์วิกเตอร์จากรัฐมิสซิสซิปปีกล่าวในรายการThis Weekเช่นกันว่าข้อกล่าวหาที่จะเอาผิดอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ในกระบวนการอิมพีชเมนต์จากการมองว่าทรัมป์มีบทบาทอย่างเฉพาะเจาะจงในการปลุกปั่นให้เกิดจลาจลเมื่อวันที่6มกราคมนั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องที่พิสูจน์หาความผิดได้ในทัศนะของเขา
In the one article impeachment is that he singularly incited a riot to invade the capital and I do not think that will be proved in the trial no
สว.วิกเคอร์กล่าวด้วยว่าการเดินเรื่อง impeachment ในครั้งนี้เป็นความพยายามทำแต้มทางการเมืองที่ไร้สาระในขณะนี้ในวุฒิสภาพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันมีสว.เท่ากันพรรคละ50เสียงโดยตามปกติรองประธานาธิบดีแคมเมร่าแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตจะเป็นเสียงตัดสินแต่ในกรณีพิจารณาความผิดของประธานาธิบดีสว.เดโมแครตทั้ง50คนนอกจากจะต้องออกเสียงอย่างพร้อมเพรียงกันแล้วยังต้องได้เสียงสนับสนุนอีก17เสียงจากพรรครีพับลิกันมาร่วมกับฝ่ายตนด้วยดังนั้นจึงเป็นที่คาดหมายว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไม่ถูกพิจารณาว่ามีความผิดโดยวุฒิสภาผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับสหรัฐประกาศยืนยันความพร้อมที่จะกลับเข้าร่วมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหลังรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจถอนตัวออกจากกลุ่มไปเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วแอนโทนีบลิงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐประกาศผ่านแถลงการณ์ที่ออกมาในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่าสหรัฐจะกลับคืนสู่คณะมนตรีในฐานะผู้สังเกตการณ์ตามจุดยืนของรัฐบาลที่นำโดยประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งมุ่งมั่นที่จะดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศที่เน้นย้ำความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันครับสหรัฐถอนตัวออกจากคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเมื่อปีค.ศ.2018โดยรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าคณะมนตรีแห่งนี้มีอคติต่ออิสราเอลและควรมีการปฏิรูปในหลายด้านโดยเฉพาะเมื่อมีสมาชิกบางประเทศเองที่เผชิญข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นจีนคิวบาและเวเนซุเอลาและแม้รัฐมนตรีบลิงเคนจะกล่าวถึงความกังวลดังกล่าวที่รัฐบาลชุดก่อนหน้าอ้างถึงในแถลงการณ์ล่าสุดแต่ได้ระบุถึงความหวังที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่มีสมาชิกถึง47ประเทศพร้อมย้ำว่าการที่สหรัฐถอนตัวออกไปก่อนหน้าทำให้เกิดภาวะสุญญากาศและเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกที่มีวาระอิงระบอบเผด็จการใช้ประโยชน์จากสภาวะการดังกล่าวด้วยซ้ำมาติดตามเรื่องของโควิด-19 กันต่อนะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสังกัดพรรค Republican จากรัฐเท็กซัสกลายมาเป็นสมาชิกสภาคองเกรสรายแรกที่เสียชีวิตลงหลังติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เมื่อเดือนที่แล้วสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าส.ส.รอนไรท์วัย67ปีซึ่งป่วยเป็นมะเร็งมาระยะหนึ่งแล้วเสียชีวิตลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาในสหรัฐเนื่องจากอาการป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับโควิด-19 ตามแถลงการของทีมงานหาเสียงที่ออกมาในวันจันทร์ทั้งนี้สมาชิกสภาสูงและสภาล่างของสหรัฐหลายรายถูกพบว่าติดเชื้อโควิด-19หรือต้องกักตัวเฝ้าระวังอาการเนื่องจากความเสี่ยงว่าจะติดเชื้อแต่ยังไม่มีรายใดป่วยหนักจนถึงขั้นเสียชีวิตจนกระทั่งถึงกรณีของส.ส.ไรนี้ก่อนหน้านี้ลุคเลตโลวัย41ปีผู้ลงสมัครเลือกตั้งสังกัดพรรครีพับลิกันจากรัฐลุยเซียนาติดเชื้อโควิด-19หลังชนะเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วแต่เสียชีวิตลงจากอาการป่วยดังกล่าวก่อนจะได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการและในวันจันทร์นี้เองนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีผู้อำนวยการสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษกำลังแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและอาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐภายในเดือนหน้านายแพทย์ฟาวชีกล่าวในระหว่างการแถลงข่าวของคณะทำงานทำเนียบขาวเพื่อรับมือกับการระบาดของโควิด-19 โดยชี้ว่าปัจจุบันเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์เดิมยังคงเป็นสายพันธุ์หลักในอเมริกาแต่รูปแบบการระบาดแสดงให้เห็นว่าเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์จากอังกฤษหรือที่เรียกว่าB.1.1.7 กำลังระบาดอย่างรวดเร็วและอาจกลายเป็นสายพันธุ์หลักในสหรัฐภายในอีก6สัปดาห์ครับอย่างไรก็ตามนายแพทย์ฟาวชีระบุว่าข่าวดีก็คือวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังแจกจ่ายในสหรัฐในขณะนี้แสดงประสิทธิผลที่ดีในการป้องกันเชื้อไวรัส B.1.1.7 ดังกล่าวแต่ข่าวร้ายก็คือวัคซีนที่ว่านี้มีประสิทธิผลน้อยต่อเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่มาจากแอฟริกาใต้ส่วนที่อังกฤษเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบอกปัดผลการศึกษาที่ว่าวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซเนกามีประสิทธิผลน้อยต่อเชื้อโคโรนาไวรัสที่กลายพันธุ์พร้อมแนะนำว่าวัคซีนดังกล่าวสามารถนำมาดัดแปลงให้สามารถรับมือกับเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์นี้ได้ครับก่อนหน้านี้ทางการแอฟริกาใต้ได้ระงับการเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนของแอสตราเซเนกาเอาไว้ก่อนหลังจากที่รายงานจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวิทวอเตอร์สแรนในนครโยฮันเนสเบิร์กและมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในอังกฤษเปิดเผยว่าวัคซีนดังกล่าวมีประสิทธิผลน้อยในการป้องกันการติดเชื้อในระดับกลางและต่ำในหมู่คนหนุ่มสาวจากเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้แต่ในวันจันทร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษเอ็ดเวิร์ดอาร์กาและผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขคนอื่นๆให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่มีหลักฐานว่าวัคซีนของ AstraZeneca จะไม่มีประสิทธิผลหรือมีน้อยต่อการป้องกันไม่ให้เกิดอาการรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลหรือเสียชีวิตจากเชื้อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ที่พบในแอฟริกาใต้รัฐมนตรีอาก้ายังกล่าวด้วยว่าวัคซีนของ AstraZeneca จะสามารถดัดแปลงเพื่อนำไปใช้กับเชื้อไวรัสที่กลายพันธุ์ได้เช่นเดียวกับที่มีการดัดแปลงวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีซึ่งขณะนี้บริษัทยาเคียวแวคของเยอรมนีกำลังศึกษาและพัฒนาในเรื่องนี้อยู่กลับมารับฟังข่าวกันต่อครับบริษัทรถยนต์เทสลาของมหาเศรษฐีอีลอนมัสก์ประกาศทุ่มเงิน 1.5 พันล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลตามข้อมูลในรายงานที่นำส่งคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐพร้อมเผยแผนเตรียมความพร้อมในการรับชำระค่ารถในรูปแบบสกุลเงินดังกล่าวด้วยโดยภายหลังการประกาศของเทสลามีออกมาค่าเงินบิตคอยน์พุ่งสูงขึ้นทันทีในวันจันทร์ถึงเกือบ 14% สู่ระดับเกือบ 45,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยน์ก่อนจะอ่อนลงในการซื้อขายระหว่างวันครับเมื่อปลายเดือนที่แล้วมาร์กซ์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Clubhouse ว่าตนเชื่อว่าบิตคอยคือเรื่องดีๆที่ตนสนับสนุนและว่าเพื่อนๆหลายคนของตนพยายามชักชวนให้มาลงทุนในสกุลเงินดังกล่าวมานานแล้วมาร์กซ์ยังกล่าวไว้ด้วยว่าตนเชื่อว่าผู้คนในแวดวงการเงินจะเริ่มเปิดใจยอมรับบิตคอยมากขึ้นในเร็วนี้ด้วยไปต่อกันที่จีนครับมีรายงานว่าทางการจีนประกาศสั่งห้ามการใช้แอปพลิเคชัน Clubhouse ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆในหมู่ผู้ใช้งาน iPhone หลังมีการนำประเด็นอ่อนไหวอย่างมากเช่นกรณีการรวมชาติกับไต้หวันและชะตากรรมอันยากลำบากของชนชาวมุสลิมในมณฑลซินเจียงขึ้นมาถกเถียงในแพลตฟอร์มนี้อย่างกว้างขวางหลังจากปล่อยผู้ใช้งานในจีนมีโอกาสใช้งานแอป Clubhouse มาได้สักพักรายงานข่าวที่ออกมาในวันจันทร์ระบุว่ามีผู้ใช้งานหลายรายเริ่มมีปัญหาการเข้าแอปนี้ที่นำเสนอเฉพาะเสียงและจะใช้ได้ต่อเมื่อได้รับเชิญเข้ากลุ่มเท่านั้นโดยมีการตั้งข้อสงสัยว่าทางการจีนน่าจะเริ่มปฏิบัติการบล็อกการใช้งานผ่านระบบที่เรียกกันว่าเป็น Great Firewall แล้วสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าแอป Clubhouse กลายมาเป็นหัวข้อสนทนาร้อนแรง ในสังคมออนไลน์ของจีนและมีบางรายพยายามที่จะเสนอคำเชิญเข้าใช้งานผ่านตลาดออนไลน์อาลีบาบาแล้วด้วยโดยมีผู้ขายบางคนสามารถทำราคาได้ถึง 44.6 ดอลลาร์เลยทีเดียวแต่ถึงแม้จะมีการสั่งห้ามการใช้งานแอปดังกล่าวจริงผู้ใช้งานในจีนหลายคนยังคงหาทางหลบเลี่ยงเพื่อใช้ได้ต่อไปผ่าน Virtual Private Network หรือ VPN ที่เป็นทางออกสำหรับแอปต่างๆที่ทางการจีนปิดกั้นไว้ครับและในส่วนของรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น237จุดหรือ 0.76% ก่อนจะปิดที่ 31,385.7 จุดNASDAQ ปรับขึ้นเช่นกัน131จุดหรือเกือบ 1% ปิดที่ 13,987.6 จุดส่วน S&P ปรับขึ้นเล็กน้อยเช่นกัน28จุดหรือ 0.74% ที่ 3,915.59 จุดครับสำหรับราคาทองคำปิดลดลงเล็กน้อย 0.12% ที่ 1,832 ดอลลาร์ต่อออนซ์ครับและก่อนที่จะไปพักกันในช่วงที่2ครับการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายมาเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่ทำให้แนวทางการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ที่เคลื่อนไหวคล้ายมนุษย์เริ่มเดินหน้าเร็วขึ้นและมีบริษัทแห่งหนึ่งในฮ่องกงยอมรับว่ากำลังเริ่มขยายกำลังการผลิตหุ่นยนต์ดังกล่าวแล้วคุณคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนี้มานำเสนอครับ
ครับบริษัทฮันสันโรบอติกส์กล่าวว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์4แบบที่แตกต่างกันจะเริ่มออกจากโรงงานในช่วงครึ่งแรกของปีนี้1ใน4ของหุ่นยนต์ดังกล่าวนะครับจะมีชื่อว่าโซเฟียซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในเรื่องของการมองแล้วก็การพูดที่เหมือนกับมนุษย์เดวิดแฮนสันผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทนี้ครับกล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ความต้องการหุ่นยนต์ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือและมีส่วนร่วมกับมนุษย์มีเพิ่มมากขึ้นโลกในยุคโควิด-19 กำลังต้องการระบบอัตโนมัติมากขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้คนนั้นปลอดภัยและว่าในอดีตครับหุ่นยนต์ของบริษัทหลายตัวถูกสร้างขึ้นด้วยมือแต่ตอนนี้แฮนสันโรบอติกส์กำลังเริ่มขยายวิธีการผลิตแล้วแฮนสันกล่าวว่าปัจจุบันโซเฟียมี24แบบซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างแบบจำลองประเภทอื่นๆแล้วว่าแม้จะไม่ได้ระบุตัวเลขที่แน่นอนแต่แฮนสันกล่าวนะครับว่าบริษัทตั้งเป้าที่จะขายหุ่นยนต์หลายพันตัวภายในสิ้นปี2021นี้บริษัทแฮนสันโรบอติกส์เปิดเผยอีกว่าได้วางแผนโฆษณาว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์นั้นจะเป็นผู้ช่วยที่มีประโยชน์ในด้านการดูแลสุขภาพยกตัวอย่างเช่นสามารถวัดอุณหภูมิเพื่อระบุชี้อาการเจ็บป่วยหรือว่าออกกำลังกายร่วมกับผู้สูงอายุเป็นต้นทั้งนี้หุ่นยนต์ทางสังคมดังกล่าวขับเคลื่อนโดยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พวกมันจะใช้กล้องและเซ็นเซอร์เพื่อจดจำใบหน้าและกิจกรรมต่างๆของมนุษย์หุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเครื่องมือที่ช่วยให้หุ่นยนต์เหล่านั้นนะครับพัฒนารูปแบบไหวพริบทางสังคมและอารมณ์เมื่อเวลาผ่านไปในระหว่างการสาธิตที่ห้องทดลองของบริษัทหุ่นยนต์โซเฟียแบบ1ได้ระบุชี้กิจกรรมบางอย่างที่อาจจะช่วยเหลือมนุษย์ได้ทั้งนี้หุ่นยนต์ทางสังคมสามารถช่วยดูแลสุขภาพคนป่วยหรือว่าผู้สูงอายุและนำไปใช้ในทางการแพทย์ได้อีกด้วยแฮนสันกล่าวนะครับว่าเขาเชื่อว่าการแก้ปัญหาโรคระบาดด้วยหุ่นยนต์นั้นไม่ได้ถูกจำกัดในการดูแลเรื่องสุขภาพเท่านั้นและว่าหุ่นยนต์ของบริษัทนั้นมีลักษณะเหมือนกับมนุษย์อย่างมากพวกมันอาจจะช่วยให้บริการแก่สาธารณชนอย่างเช่นในร้านค้าปลีกหรือว่าในอุตสาหกรรมสายการบินเป็นต้นแฮนสันกล่าวอีกนะครับว่าหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์จะมีประโยชน์อย่างมากในช่วงเวลานี้ที่ผู้คนรู้สึกโดดเดี่ยวแล้วก็ต้องถูกกักตัวออกจากสังคมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารให้การบำบัดหรือว่าการช่วยเหลือต่างๆทางสังคมโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ยากลำบากโจแฮนฮุนศาสตราจารย์ด้านหุ่นยนต์ทางสังคมที่มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคยูนิเวอร์ซิตี้ของฮ่องกงกล่าวว่าแม้ว่าเทคโนโลยี AI นะครับจะยังคงอยู่ระหว่างการพัฒนาแต่การเกิดโรคระบาดใหญ่อาจจะเป็นตัวเร่งความสัมพันธ์ระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์ก็เป็นได้นอกจากนี้หุ่นยนต์จากผู้พัฒนารายใหญ่อื่นๆในอุตสาหกรรมนี้ต่างก็กำลังช่วยต่อสู้กับโรคระบาดด้วยเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่น Pepper หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ของ SoftBank Robotics ถูกนำไปใช้ในยุโรปเพื่อระบุชี้ตัวบุคคลที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากส่วนในประเทศจีนหุ่นยนต์จากบริษัท Cloud Minds ได้ช่วยจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ใช้หุ่นยนต์สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ในเมืองอู่ฮั่นทั้งนี้อัตราการใช้หุ่นยนต์นั้นได้เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดแล้วนะครับโดยองค์กรหุ่นยนต์ระดับนานาชาติหรือว่า International Federation of Robotics กล่าวในรายงานเมื่อปีที่แล้วนะครับว่ายอดขายหุ่นยนต์บริการระดับมืออาชีพทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นถึง 32% ในช่วงระหว่างปี2018ถึงปี2019ผมคมสันต์ ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันพักกันอีกสักครู่นะครับแล้วกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายส่งท้ายในวันนี้ทอมเบรดี้กลับมาทวงบัลลังก์แชมป์ซูเปอร์โบว์อีกครั้งหลังโชว์ความเก๋าพาทีมใหม่ Tampa Bay Buccaneers คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์อีกครั้งในรอบ19ปีติดตามรายละเอียดพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจกับคุณนิติการกำลังวันในช่วงคำในข่าววันนี้ครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของรอยเตอร์ระบุว่า Brady leads Buccaneers to Super Bowl win on home fieldหมายความว่าเบรดี้นำทีมบัคคาเนียสคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ที่สนามในบ้านของตัวเองค่ะซูเปอร์โบว์ครั้งที่55นี้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่มากมายโดยทอมเบรดี้ควอเตอร์แบ็ควัย43ปีโชว์ศักยภาพที่อายุทำอะไรเขาไม่ได้ทำทัชดาวน์สบายใจหายห่วงพาทีมแทมปาเบย์บัคคาเนียสชนะแชมป์เก่าแคนซัสซิตี้ชีฟส์ไป 31-9 ทำให้เบรดี้คว้าแหวนซูเปอร์โบว์วงที่7พร้อมทั้งรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่ามาครองได้ในปีเดียวกันนี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ขอเสนอคำว่า age defying ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์นะคะนำไปขยายคำนามเพื่อสะท้อนว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคคล้ายๆกับว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขนะคะปกติแล้วคำนี้เรามักจะเจอตามข้างขวดผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเพื่อลดริ้วรอยชะลอไว้ต่างๆค่ะไปดูตัวอย่างจากประโยคในข่าวนี้ที่ว่า Brady's age defying performanceWhich earned him the Most Valuable Player Award brought the curtain down on what was perhaps the most challenging season the NFL has had to navigate because of the COVID-19 pandemic. หมายความว่าศักยภาพแบบที่อายุทำอะไรเขาไม่ได้ของเบรดี้ทำให้เขาคว้ารางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าปิดฉาก NFL ในฤดูกาลแห่งความท้าทายที่ต้องจัดการแข่งขันขึ้นท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ค่ะกลุ่มคำกริยาในความหมายคล้ายกันก็จะมีคำว่า defy หมายถึงท้าทายดื้อดึงขัดขืนนะคะและคำว่า resist หมายถึงขัดขวางต่อต้านค่ะไปดูตัวอย่างการใช้คำว่า defy ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่นBiking in this neighborhood will remain dangerous as motorists continue to defy the new traffic regulation on lane sharing. หมายความว่าการปั่นจักรยานในย่านนี้ยังอันตรายอยู่นะเพราะคนขับรถยังคงฝ่าฝืนกฎจราจรใหม่ในการใช้พื้นที่ถนนร่วมกันอยู่นะไปดูคำว่า defy ในรูปคำนามนะคะคือคำว่า defiance ตัวอย่างเช่นThe school's principal was faced with a strong defiance from parents after he announced 100% online teaching plans. หมายความว่าผู้อำนวยการโรงเรียนเจอกระแสต่อต้านอย่างหนักจากผู้ปกครองหลังจากประกาศแผนการสอนแบบออนไลน์ 100% ค่ะต่อที่คำว่า resist เป็นคำกริยานะคะหมายถึงขัดขวางต่อต้านค่ะตัวอย่างเช่นJanet finds a freshly baked cookies hard to resist, although she is already full. หมายความว่าเจเน็ตพบว่าคุกกี้อบร้อนๆจากเตานั้นน่ากินมากจนยากที่จะต้านทานไหวแม้ว่าเธอจะกินอิ่มแล้วก็ตามค่ะมาที่คำวิเศษอย่างคำว่า blithely หมายถึงการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างไม่สนไม่แคร์นะคะเกิดขึ้นอย่างรื่นเริงสบายอารมณ์หรืออย่างไร้สติก็ได้ค่ะตัวอย่างเช่น The host was still in earshot when Kyle blithely complained about the foodหมายความว่าเจ้าของงานยังอยู่ในระยะที่ได้ยินพอดีเมื่อไคล์บ่นเรื่องอาหารอย่างไม่สนไม่แคร์โลกขนาดนั้นค่ะส่งท้ายคำในข่าววันนี้ด้วยคำคมจากวอลต์วิทแมนนักคิดนักเขียนชาวอเมริกันที่เคยกล่าวเอาไว้ว่า There is no week nor day nor hour when tyranny may not enter upon this country if the people lose their roughness and spirit of defianceแปลให้เข้าใจได้ว่าตราบใดที่ประชาชนไร้ซึ่งจิตวิญญาณแห่งการขัดขืนการครองอำนาจใต้บุคคลเดียวก็จะคืบคลานมาสู่ประเทศโดยทันทีค่ะดิฉันนิติการกำลังวันบีโอเอวอชิงตัน
อ
ขอบคุณครับคุณนิติการและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ